Сіз Озаттық радиосын тыңлайсыз. Британ тикшерінушісі Уильям Линдесей Монголи чөлінде Шыңғысхан яулары харитасында көрсетілген диварны тапқан. Мың ел шамасы ілік юғалған бұ диварны ізлерге деп Линдесей Монголияның Гоби чөліне узған кізді келе, хәмбірді ол Шыңғысхан яуларын сүрәтләуші 12-ші ғасыр харитасында көрсетілген диварның хаманда өз орында тұруына шықлы. Толырақ етіп, Наиф Акмал сөйлей.
Біз ол орынға сәфәрінің екінші күнінде түш уақытында барып жеттік, де Линдесей. Башта алар диварның тізден юғары болмаған үлішін ғына табалар. Әмі шул дивар бойлап 10 минутлап барғаш, оның кіші бейкілігіндерек 100-ләген метр ұзынлықтағы үлішіне де тап болалар. Мұңарша, бүйік Қытай диварының Қытайдан шетте де болуы мәғлім түгіл еді. Бу ашыш Қытайда зор сенсация боларак кабул ителә һәм National Geographic журналының Қытай басмасы тиздән бу турыда тәфсилләп язарга җыена. Табылган диварның озынлыгы 100 чакрымга сузыла. Ул изелгән балчыкка куакларның шыбыкларын кушып ясалган. Линдесей беренче мәртәбә Қытайга 1986 елда килә һәм җәяу 2460 чакрым араны узып, мәшһүр Қытай дивары калдыкларын карап чыга. Шуннан бирле ул даими рәвештә диварны өйрәнү һәм саклау эшләрендә катнаша, һәм шуның өчен 2006 елда Британ империясе ордены белән дә бүләкләнә. 1997 елда бер дустыннан Шыңғысхан яуларын һәм әлеге диварны сүрәтләүче харита күчермәсен алганнан соң, Линдесей Гоби чөле белән дә кызыксына башлый. Әмма Линдесейнең диварның Монголиядәге өлеше турындагы сорауларына һәр вакыт алар инде тулысынча җимерелеп юкка чыккан дигән җаваплар гына килә. Ахыр чиктә бер Голландия тарихчысы аңа Гоби чөлен күп гизгән пенсиядәге монгол географы Баасан Тудевин турында сөйли. Тик Линдесей бу кешене дә таба алмый. Инде соңгы чара буларак ул Монголиядәге бер газетка белдерү бирә һәм күп тә үтми тиешле урынга үз хезмәте өчен алган барлык медальләрен таккан бер бабай килеп керә. Монгол географы Линдесейгә Гоби чөлендә очраган берничә корылма турында сөйли һәм аларны галәмнән Google Earth аша карарга тәкъдим итә. Google Earth Монголияның иң зур вилаяты Өмнеговидагы Гоби чөлендә Кытай шигеннән 40 чакрымлап төньяктарак кара калам белән сызганга охшаган бер сызык күрсәтә. Шуннан соң алар чөлнең дәүләт шиге буендагы бу өлешенә бару өчен Монголия хөкүмәтеннән махсус рөхсәт алып экспедициягә чыгып китә. Шул киң җәйелгәнгә күрә юлга чыккан ике Land Cruiser машинасының һәр берсенә өстәмә 60 литр ягулык һәм 200 литр су алалар. Гоби тигез һәм ташлы дигәнне аңлата, һәм аларның юлы да күбрәк шундый җирләр аша уза. Линдесей фикеренчә, Гоби чөлендәге бу дивар Кытайдагы Хуан династиясе чорында безнең эрага кадәр 120 елларда хуннар яуларыннан саклану өчен төзелгән булырга мөмкин. Ул чорда Кытай төбәктә яшәгән әлеге төрки телле күчмә кабиләләр белән даими сугыш алып барган. Әмма диварның тикшеренүчеләр алып кайткан өлгеләрен химик сынаулар белән тикшергән галимнәр дивар 11-12 гасырларда төзелгән булырга тиеш ди. Линдесей исә моның белән килешми. Дивар Шыңғысханның 3-нче улы Үгәдәй хан чорында жануарларның Кытайга миграциясенә киртә кую өчен төзекләндерелгән булырга мөмкин, ди ул. Шулай ук диварны Шыңғысхан гаскәрләре тарафыннан юк ителгән Көнбатыш Сися династиясе төзекләндергән булырга да мөмкин, дип Линдесей аны ныклабрак өйрәнергә чакыра һәм яңадан Гоби чөленә җыена.
Монголиядагы Шыңғысхан чоры дивары турында Наиф Акмал сөйләде.